Posloucháte podcast internetového portálu Kryptonovinky, které vám každý den ve slovenské i české verzi na doménách kryptonovinky.cz a kryptonovinky.sk přináší přehled top novinek a analýzy světa kryptoměn.
Dnes vás vítam Martin s prehľadom toho najzaujímavejšieho, čo sa udialo vo svete Bitcoinu a altcoinov za uplynulých 24 hodín. Trhová kapitalizácia kryptomien stúpla o viac než 5% na 1,17 miliardy, biliónov dolárov oproti hodnote 24 hodín dozadu a zároveň podiel Bitcoinu na trhu je už vyše 50% podľa TradingView. Ja som včera hovoril o tom, že dominancia Bitcoinu na kryptomenovom trhu pôsobí bičie pre Bitcoin, o čo si asi menej bičie pre altcoiny, ale je jasné, že kto teraz vedie ten kryptotrh vpred. Pokiaľ ide o možné dôvody tohto posilňovania, nebudem hovoriť asi nič nové, možno len čiastočne, všetci pripisujú proste ten rast ceny Bitcoinu teraz, alebo teda väčšina tým informáciám o tom, že BlackRock, najväčší správcovský gigant v USA, alebo teda na svete spravujúci okolo, píše sa väčšinou do 8,5 do 10 biliónov dolárov, požiadal v minulom týždni Americkú komisiu pre cenné papiere a burzu o schválenie spotového Bitcoin ETF a vyzerá to tak, že mnoho, alebo teda značná časť trhu verí tomu, že by SEC mohla prvýkrát schváliť spotové Bitcoin ETF, hoci predtým zamietla žiadosti aj známych firiem ako sú ARK Invest, Katie Woodovej či Grayscale, ktorá spravuje vyše 600 tisíc Bitcoinov pre jej investičný produkt GBTC. Ja už som zmienil aj minulý týždeň tweet Willa Clementeho, ktorý zašpekuloval, že by sa nedivil, keby BlackRock schválila SEC to spotové Bitcoin ETF, lebo BlackRock je oveľa bližšie v podstate tým regulátorom alebo americkým politikom. Je to taká tá tradičná inštitúcia, ktorá má svoje páky a má tam svoje tie prepojenia medzi tými samotnými predstaviteľmi tej firmy a ľuďmi, ktorí môžu byť blízko tejto firme a pôsobia v tých vládnych inštitúciách. Aj keď chcem zdôrazniť, že toto je taká nejaká konšpirácia, respektíve špekulácia od Willa Clementeho, ja vám ten jeho tweet ešte raz prečítam, urobte si názor sami. Ak bude schválené spotové Bitcoin ETF BlackRock, je nepopierateľné, že operácia ChokePoint 2.0 bola organizovaná s cieľom vyhnať z trhu natívne kryptospoločnosti a priviesť do trhu veľké tradičné firmy, ktoré sú kamarátmi s americkou vládou, aby sa skrz ne pokúsili ovládať kryptomeny a Bitcoin, to napísal Clement ešte minulý týždeň na Twitteri, no a aj kvôli tomu, že BlackRock požiadalo spotové Bitcoin ETF, napríklad to sa znížila výrazne zľava na GBTC z nejakých minus 44% na minus 37%, čo tiež hrá v podstate do karát aj Grayscale, ak by totiž SEC schválila spotové Bitcoin ETF pre BlackRock, asi by už mala veľký problém zamietnúť žiadosť od Grayscale o konverziu GBTC na spotové Bitcoin ETF, aj o tom som vravel. Už dlhšie som ale nespomínal, že na Bitcoin môže mať pozitívny vplyv vlastne aj ten aktuálny trend v tých posledných dňoch oslabujúceho amerického dolára. Najlepšie to vyjadruje pohľad na index DXY. To je vlastne pomer hodnoty medzi americkým dolárom a košom iných veľkých svetových mien. A väčšinou platí, že keď dolárový index posilňuje, tak tie rizikové aktíva sú na tom horšie. A vlastne ten kapitál, keby sa sústredil v tom dolári, a naopak, keď ten dolárový index oslabuje, väčšinou sa začne dariť rizikovejším aktívam, kde radím aj Bitcoin. Opäť niečo také sledujeme aj teraz. Oslabujúci americký dolár voči tomuto košu aktív sa zatiaľ prejavuje aj tým, že Bitcoin posilňuje. A asi môže ísť o jeden z faktorov, ktoré keď dáte všetky proste dokopy, tak môže vplývať na tú lepšiu náladu na kryptotrhu. Nehovoriac o tom teda, že akciovým trhom sa nadalej darí, aj keď včera tam bol výplach, o tom ešte dneska v rubrike Trhy dnes, tak vo všeobecnosti tá nálada je v tých posledných týždňoch dosť optimistická. Z pohľadu on-chain dát, ja som vravel, nelikvidné bitcoiny sú na historickom maxime okolo 75%, to som zmieňoval včera. Počet bitcoinov na burzách je najnižší od februára 2018 podľa Glassnode, aj podľa analytickej platformy Sentiment. Hoci uvádzajú rozdielne čísla tej celkovej bilancie Bitcoinov na burzách, obe v podstate sa zhodujú v tom, že Bitcoinov na burzách je najmenej od úvodu roka 2018. No a presúvajú sa hlavne na adresy tých, ktorí majú tú históriu míňania Bitcoinu, teda transakcií veľmi nízku, čo znamená, že sú to väčšinou dlhodobí hodleri. Odliv Bitcoinov z burz sme videli aj za posledných 24 hodín minus 180 miliónov dolárov samozrejme v Bitcoinoch. Zmieňuje sa aj to, že Bitcoinu teraz už trošku začína prispievať aj skutočnosť, že sa blíži predsa len halving. Už je to necelý rok od ďalšieho halvingu, ktorý sa udeje v apríli 2024. Obdobie pred halvingom už bolo typické tým, že dochádzalo k akumulácii bitcoinov a potom ten najväčší ošiel začal teda pred halvingom a najmä po ňom. Keďže už je to necelý rok od tohto obdobia, aj toto môže začínať mať pozitívny vplyv na cenu Bitcoinu. Samozrejme, nechcel by som sa spoliehať iba na históriu, ale len pre ilustráciu, aktuálne je Bitcoin v pluse 270% od posledného halvingu, a to napriek tomu, že od historických maxim je stále výrazne vzdialený. Historické maximum Bitcoinu je na úrovni $69,000, kým aktuálna cena Bitcoinu je okolo, keď to zaokrúhlim, $29,000. Dôležité je tiež upozorniť, že Bitcoin Fear and Greed Index ukazuje, že opäť Bitcoin je v zóne chamtivosti po tom posilňovaní v priebehu tých posledných dní, 59 bodov zo 100. Je to taká tá úroveň miernej chamtivosti, môže to kľudne ísť aj ďalej, zväčša platí, keď na trhu chamtivosť, je to skôr taký signál, že treba si dať pozor, môže dôjsť k oslabeniu, ku korekcii, naopak keď je na trhu strach, tak väčšinou sa ukazuje, že je to dobrá príležitosť pre nákup Bitcoinu. To, že teraz je v zóne chamtivosti, by som až tak nechcel preceňovať, lebo je to len tých 59 zo 100. Keby to stúpalo ďalej, blížilo sa to k tým úrovniam 70, 80, nebodaj 90, samozrejme, dosť by to zaváňalo pruserom, potenciálnym výplachom. Ťažko povedať, že či toto už je nejaký výrazný varovný prst, ale vy, ktorí máte naštudovaný Fear and Greed Index, určite si viete urobiť aj vlastný názor. Podľa mňa je to dobrý indikátor, hlavne pre dlhodobých investorov, ale samozrejme to tiež nie je investičná rada. Takže toľko k tomu aktuálnemu posilňovaniu Bitcoinu, viac dôvodov som ja nenašiel, možno som niečo nepostrehol, prípadne doplňte do komentárov dole pod týmto videom. Teraz ešte v rýchlosti ďalšie správy. CryptoSlate vymenoval 3 regióny, ktoré by mohli profitovať z tých aktuálnych regulačných nejasností v Spojených štátoch, z toho, že SEC teda obvinuje Coinbase, Binance, podala predtým, že žaloby aj voči Bittrexu, Paxos a ďalším kryptoinštitúciám. No a regióny, ktoré by z toho mohli profitovať, že by vlastne prilákali tie americké firmy, že, alebo teda firmy, ktoré predtým podnikali v USA, že poďte radšej ku nám a teda my z toho budeme čerpať a vytvoríme vám lepšie podmienky, tak sú tieto. Je to Európa, respektíve Európska únia, Hongkong a Singapur. Pokiaľ ide o Európsku úniu, zmieňuje sa teda MiCA, Markets in Crypto Assets, to je vlastne ten komplexný regulačný rámec pre kryptomeny v Európskej únii, ktorý bol schválený a teraz bude v nasledujúcich 18 mesiacoch implementovaný do praxe. Ten regulačný rámec je, priznajme si, dosť prísny, ale na druhú stranu kryptofirmy oceňujú, že je proste jednoznačný a že tam tá Európska únia, alebo teda tie regulačné orgány v Európskej únii nepresadzujú takéto ten prístup SEC, toho tvrdého kladiva, že proste polujú po tých kryptofirmách a žalujú ich, ale naopak vytvorili regulačný rámec, ktorý jednoducho ukazuje tým inštitúciám, toto môžete a toto nemôžete, a oni majú čas na to sa tomu prispôsobiť. Čiže hoci je prísny, tak pre tie kryptofirmy v konečnom dôsledku je skôr optimisticky. Druhým regiónom je Hong Kong, v podstate nejaká tam relatívne autonómna oblasť Číny, oproti pevninskej Číne. On v podstate oznámil v tomto roku, že sa chce stať nejakým kryptohubom v Ázii a ponovom vlastne od úvodu tohto mesiaca už je možné, aby do kryptomien investovali aj investori retailovi z Hongkongu. Možno aj toto sa podpisuje na aktuálnom raste ceny kryptomien na čele s Bitcoinom. Je to prísne regulované, ale je tam vytvorený v podstate nejaký most pre investície retailu do kryptomien z Hongkongu, no a Hongkong je bránou pre čínsky kapitál do sveta. To ste asi postrehli na hongkongskej burze cenných papierov, sa obchodujú aj väčšinou tie najzaujímavejšie akciové tituly z Číny. Čiže hoci teda dostať sa na čínsky trh je komplikované, Hongkong je tou bránou, ktorá to umožňuje. No a tretím regiónom Singapur, tam neexistuje žiadna daň z kapitálových výnosov, takže irelevantné, či niekto predáva alebo obchoduje s kryptomenami. Menový úrad Singapuru klasifikuje kryptomeny ako nehmotný majetok, môžu byť použité na platbu za tovar a služby. Podniky tu taktiež podliehajú 17% dani z príjmov, na rozdiel od Hongkongu však Singapur poskytuje trojročnú daňovú výnimku pre začínajúce firmy. Svoje pobočky tu majú Coinbase, Binance, Crypto.com, taktiež ďalšie kryptospoločnosti. Singapur je tiež veľmi friendly aj voči technológiám umelej inteligencie, strojového učenia a tak ďalej. Poháňa vlastne adopciu aj rôznymi grantmi pre vzdelávacie systémy a tak ďalej pre študentov, takže z tohto pohľadu 3 regióny predala CryptoSlate, ktoré môžu aktuálne v podstate benefitovať z toho, že v USA stále nie sú jasné regulácie pre kryptomeny a to vyháňa kryptospoločnosti z USA. Opäť sa ozval Kiyosaki, Robert Kiyosaki, autor známeho bestselleru Bohatý otec, chudobný otec. Povedal, že on očakáva teda, a on je taký večný medveď, tak povedal, že čaká, že raz to proste sa to celé do, nedopoviem to slovo, domyslíte si, chcel som zmeniť jednu nadávku, ale som si to rozmyslel, ale on teda dlhodobo tvrdí, že proste príde veľký, veľký prúsak v USA, alebo aj na globálnych trhoch, dlhodobo je veľkým kritikom monetárnej politiky centrálnej banky USA, toho stále navyšovanie dlhového stropu, míňania peňazí, tlačenia peňazí a tak ďalej. No a on teraz tvrdí, že bankový sektor čaká ďalší prúser, konkrétne zmienil spoločnosť Loan Depot kalifornského poskytovateľa hypoték, ktorý napriek tomu, že zrušil 6100 pracovných miest, stratil v minulom roku 610 miliónov dolárov a myslí si, že na pokraji bankrotu. Hovorí sa, teda citujem Kiyosakiho, hovorí sa, že hypotekárny gigant Loan Depot je na lane, regionálne banky a hypotekárne spoločnosti krachujú. Buďte opatrní, neveril by som ničomu, čo povie prezident Biden, predseda Fedu Powell alebo ministerka financií Jelenová. Premýšľajte sami, no a Kiyosaki opäť na záver odporúča, aby ľudia teda si dali pozor, trh nehnuteľnosti je podľa jeho názoru vo veľkých problémoch, ale majú ľudia kupovať zlato, striebro a bitcoin, aj preto to zmienujem v kryptoraňajkách. Elon Musk si medzi tým buduje široký právnický tím, síce Adam Gabor Mehes, právnik, ktorého nedávno najal, opúšťa jeho právnický tím. On vlastne zastupoval Muska aj v súdnom spore, v rámci ktorého ho zažalovali investori do kryptomeny Dogecoin a žiadujú od neho 258 miliard dolárov odškodné. Tak doplnil svoj právnický tím o Alison Hubertovú, ktorá bola naposledy právničkou v súdnych sporoch v advokátskej kancelárii Quinn Emanuel. No a Elon Musk údajne využíva intenzívne aj právnický služby zástupcov spoločnosti Tesla a dokonca sa nevyhol ani kontroverzii, keď si vytvoril e-mailovú adresu pre právne problémy justice@tesla.com, ktorá údajne slúži teda aj na jeho účely. Naozaj si netrúfam povedať, aký vážny je súdny spor, ktorý sa týka tej žaloby týkajúcej sa Dogecoinu. Jeho ďalší advokát Alex Shapiro poprel obvinenia, že by Elon Musk vlastnil niekoľko digitálnych peňaženiek s Dogecoinami v hodnote miliónov dolárov. Tá žalujúca strana, tí investori Dogecoinu obvinujú Muska, že v relácii Saturday Night Live na NBC minulý rok vlastne pumpoval, alebo teda propagoval kryptomenu Dogecoin, aby tým vlastne vypumpoval tú svoju vlastnú investíciu. Potom sa napríklad stala aj taká skutočnosť tento rok, že vlastne Twitter na nejaký čas zmenil logo Twitteru na logo práve kryptomeny Dogecoin. No, ale ja mám tak trošku pocit, že to je celé tak. Nechcem tým tvrdiť, že Elon nemá žiadne Dogecoiny, to zase by som bol asi naivný a pozeral sa na vec cez ružové okuliare, ale ja si nemyslím asi, že Elon sa snaží zarobiť peniaze práve cez kryptomeny. Skôr si myslím, že jeho proste láka provokovať ľudí. Možno aj preto, že má ten Aspergerov syndrom a že je taká kontroverzná osobnosť, aj keď v mnohých ohľadoch geniálna. Toľko na záver dnešných asi o čosi kratších kryptoraňajok. Dúfam, že prídete aj zajtra opäť ráno o 10. tradičný prehľad do sveta kryptomien vás bude čakať. No a dnes si ešte pozrite o 10. rubriku Trh dnes, tá by mala prísť na čas. Prajem vám pekný deň, ahojte.
Poslouchali jste podcast mediálního portálu Kryptonovinky, na kterém najdete nejaktuálnější novinky dne ze světa digitálních měn. Kryptonovinky můžete sledovat i na sociálních sítích Facebook, Instagram a YouTube.